шапку.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon.
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Din nou de la capăt, lungul drum către președinția Moldovei. Curtea Constituțională invalidează votul din 16 decembrie și procesul se ia de la început.
Moldova a plasată pe poziția 124 într-un index al libertății economice.
Și rubrica noastră Lumea din jur, despre succesul internațional al mai multor tineri moldoveni.
Pregătirile, în general, s-au început încă din copilărie. Mama mea este profesoară de matematic, ea prima a fost cea care, într-un fel, mi-a însămânțat această dragoste față de matematic, față de științele exacte. Și apoi, la prima olimpiadă la care am participat, a fost de matematică, în clasa 5-a.
Începem cu știrile Europei Libere. Curtea Constituțională a decis că alegerile prezidențiale de la 16 decembrie au fost ilegale, iar cele programate pentru 15 ianuarie nu se vor mai ține. Judecătorii curții au spus că, în urmă cu o lună, deputații au încălcat legea votând la vedere, iar pentru că acel scrutin a fost ilegal, nu poate fi repetat, ci trebuie stabilită o nouă dată de către Parlament. Amănunte imediat după buletinul de știri. Irlanda a spus că anul acesta, în calitate de președinte în exercițiu OSCE, va avea printre priorități rezolvarea conflictului transnistrean. Vorbind la sediul OSCE din Viena, ministrul irlandez de externe, vicepremierul Eamon Gilmore, a spus că Dublinul va folosi experiența rezolvării conflictului din Irlanda de Nord pentru a obține progrese în negocierile asupra Transnistriei și regiunii disputate în Nagorno-Karabakh și în discuțiile privind conflictul ruso-georgian din 2008. Negocierile în format 5+2 în chestiunea transnistreană, reluate anul trecut după o pauză de mulți ani, urmează să fie continuate la sfârșitul lunii februarie la Dublin. O avocată de la Chișinău spune că a fost pronunțată prima sentință din istoria țării pentru remarci insultătoare la adresa romilor. Potrivit avocatei care i-a reprezentat la proces pe romi, Doina Ioana Streișteanu, la 28 decembrie, judecătoria Râșcan l-a găsit vinovat pe fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, politicianul Anatol Plugaru. În urmă cu aproape 2 ani, la o conferință de presă, Plugaru a spus că romii mai degrabă fac un copil nou decât să-l spele pe acela care îl au deja. Statele Unite, NATO, autoritățile afgane au condamnat astăzi o înregistrare video în care pușcașii marini americani par să urineze pe cadavrele unor insurgenți talibani. Purtătorul de cuvânt al Forței Internaționale din Afganistan, generalul de brigadă Karsten Jacobson, a spus că asemenea imagini și acțiuni contrazic total valorile NATO, care coordonează operațiunile din Afganistan și, ca asemenea imagini, aduc mari daune soldaților. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, a promis tot astăzi că soldații răspunzători de incident vor fi pedepsiți cu toată severitatea. Ungaria a promis astăzi să reexamineze unele decizii criticate de Uniunea Europeană, care se teme că guvernul de la Budapesta îngrădește independența băncii naționale și pune în pericol și libertatea presei. Vorbind astăzi la Budapesta, ministrul ungar de externe, Janos Martonyi, a spus că liderii Ungariei sunt deciși să respecte independența băncii naționale și că guvernul va reexamina problemele invocate de Bruxelles fără să aștepte eventuale sancțiuni comunitare. Și pagina de internet a campaniei electorale a premierului Vladimir Putin pentru alegerile din martie a fost invadată de apeluri la demisie în câteva minute după ce a fost lansată astăzi, făcându-i pe administrator să limiteze accesul public pe site. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că site-ul ar fi fost atacat de hacker și a negat că mesajele de la cititori ar fi fost blocate din motive politice.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional votul deputaților din 16 decembrie, iar întregul proces pentru alegerea președintelui Moldovei trebuie luat acum de la capăt. Mai multe despre această decizie, impactul ei și ce urmează acum, în lungul drum către președinția Moldovei, ne spune Liliana Barbăroș. Azi dimineață, doi potențiali candidați, favoritul comuniștilor Leonid Talmat și autopropusul Oazul Antoi, au trecut pe la Comisia Medicală pentru a se asigura că sunt suficient de sănătoși ca să participe la scrutinul de duminică. Iar un al treilea, Sergiu Burcă, își anunța intenția de a se înscrie și el în cursă. Cu câteva ore mai târziu, Curtea Constituțională avea să facă inutile aceste preocupări printr-o decizie a cărei consecință este anularea scrutinului repetat din 15 ianuarie. De fapt, Curtea a spus că votarea anterioară, când toți deputații, cu excepția neafiliatului Mihai Gode, au prezentat în urma unei convenții din interiorul coaliției de guvernare buletinele de vot pe care și-au exprimat opțiunea, a fost ilegală, prin urmare nu mai poate fi repetată. Solicitat de noi, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, ne-a explicat astfel rațiunile Curții.
Anterior, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat pe această problemă, și anume, la 4 decembrie 2000, Curtea Constituțională a adoptat hotărârea numărul 39, prin care a interpretat articolul 78 aliniat 1 din Constituția Republicii Moldova și a statuat anumite lucruri. Exprimarea voinței alegătorului și modalitatea de exprimare a ei trebuie să fie necondiționat secretă. Aceasta înseamnă că deputații în Parlament trebuie să voteze pentru candidați la funcție de președinte a Republicii Moldova în așa condiții încât voința lor să nu poată fi cunoscută și influențată de nimeni. Eu vreau să vă spun că astăzi în ședință publică guvernul a fost de acord că există o problemă și de fapt guvernul a solicitat curții să dezvolte hotărârea 39 din 2000 ca să explice exact care este întinderea acestor garanții. În primul rând am spus foarte clar că protecția votului secret se extinde până la plasarea buletinului de vot în urna de vot sigilată, astfel încât opțiunea exprimată să nu poată fi identificată. Și este o chestiune absolut normală care derivă din articolul 78. Despre ce fel de vot secret vorbim noi, când toți parlamentarii la ieșire din urnă pozau cu buletinele în mâini.
Președintele interimar Marian Lupu, cel care de altfel propusese în urmă cu o lună atunci când a candidat de unul singur pentru funcția de șef de stat această modalitate de votare, nu s-a abținut să critique decizia magistraților.
De data aceasta o să-mi permit să fac un comentariu, fiindcă mă vizează personal, dacă doriți. Rămân pe poziția că nu este absolut nimic anticonstituțional. Pe simplu motiv că am avut precedente reale de sfârșit de august 2009 la alegerea speakerului Parlamentului și mai târziu, când vorbeam de alegerea speakerului Parlamentului în luna decembrie anul 2010, s-a procedat, da, poate de o manieră mai puțin vizibilă, însă toată lumea știa că buletinele s-au arătat. Atunci întrebarea mea este, că arăți buletinul unui coleg din Parlament, ori că arăți buletinul presei, diferența este nulă. Este punctul meu personal de vedere.
Pe comuniști, însă, decizia magistraților curții de-a dreptul i-a indignat. Ei au declarat că începând de astăzi, Curtea Constituțională este pentru ei ca și inexistentă, iar de deputații alianței ar trebui să se ocupe procuratura. Juristul PCRM, deputatul Sergiu Sârbu.
A fost executată o comandă politică cu un scop bine determinat. S-a văzut că noi avem un candidat foarte puternic și pentru a nu admite că acest candidat să ia careva vot, de ce s-a anulat? Curtea se transformă într-un al patrulea membru al Alianței pentru Integrare Europeană.
Iată însă replica lui Alexandru Tănase.
Sau suntem principiali și aplicăm legea, sau încercăm să ne prevalăm de oportunitatea momentului.
I-am solicitat un comentariu și deputatului neafiliat Mihai Gode, autorul sesizării, prin urmare unul dintre presupușii figuranței scenariului suspectat de comuniști.
Și atunci când a apărut subiectul sesizării, am și declarat la Tribuna Centrală că voi ataca la Curtea Constituțională. Scopul meu a fost ca să utilizez pârghiile legale și constituționale ca să determin deputații să respecte legislația țării și Constituției.
După o scurtă întrevedere în trei, liderii Alianței de Guvernare au anunțat că nu au decât să reia de la capăt procedura de alegere a șefului statului și că până la sfârșit de săptămână ar putea anunța și un posibil candidat comun. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Decizia de astăzi a Curții Constituționale a constituit și subiectul de bază al discuției pe care Valentina Ursu a avut-o cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Anul politic 2012 se vrea o continuare directă a anului politic recent încheiat. Clasa politică nu și-a făcut temele pentru acasă de anul trecut și în această situație este de datorie ei să găsească soluția potrivită pentru criza constituțională generată de nealegerea șefului statului.
Dar poate s-a schimbat măcar contextul general în care se derulează această criză constituțională veche.
Un element de noutate la acest început de an pare să fie acest format al discuțiilor între cele patru partide cu reprezentare parlamentară, precum și trebuie să recunoaștem disponibilitatea, atât cât există, a opoziției comuniste de a participa la alegerea șefului statului.
Bine, nu vorbim doar de disponibilitate, dar și participare efectivă cu un candidat propriu, după ce liderii comuniști au propus candidatura lui Leonid Talmaci.
Această mișcare a surprins, se pare, liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Mai mult decât atât, pentru moment, înaintarea candidaturii fostului guvernator al Băncii Naționale la funcția de șef al statului părea să le asigure liderilor comuniști inițiativa politică în acest joc împotriva guvernării actuale. Nu se știe ce anume este la baza acestui gest, dar este evident că liderii comuniști au început să demonstreze un joc mai inteligent, un joc care să le aducă un câștig de imagine în raport cu actuala guvernare. După ce anul trecut opoziția comunistă a scos oamenii în stradă, acum ea tinde să arate că poate da dovadă de responsabilitate politică, care însă nu a trecut deocamdată testul veridicității.
Unii analiști spun că decizia Curții Constituționale care a invalidat primul tur al alegerilor președintelui ar constitui și ea o surpriză.
Surpriză sau nu, decizia Curții Constituționale este inatacabilă și aduce mai multă claritate, aduce claritatea necesară în legătură cu obligativitatea deputatului de a respecta integral normele constituționale.
Dar cum se va reflecta această decizie a Curții Constituționale asupra evoluțiilor politice ulterioare?
Evoluțiile politice ulterioare trebuie să se desfășoare în strictă conformitate cu normele constituționale. În urma acestei decizii a Curții Constituționale, Alianța pentru Integrare Europeană nu se mai află sub presiune și, cu condiția că va ține cont de experiența acumulată până acum, își poate pune la punct o nouă tactică care să-i aducă un real câștig de cauză. Opoziția comunistă, pe de altă parte, a pierdut pentru moment pariul politic de la începutul acestui an, dar anul politic abia a început și, cu siguranță, nici surprizele scenei publice nu s-au epuizat.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru și nu Valentina Ursu, cum greșit am anunțat.
Indicele libertății economice în lume 2012, alcătuit de organizația conservatoare americană Heritage Foundation și publicația Wall Street Journal, spune că Moldova a înregistrat un scor mai scăzut față de anul precedent și s-a situat pe locul 124 în lume. Mai multe despre raportul care analizează 179 de țări, aflați de la Alexandru Eftode.
Scorul Moldovei a scăzut cu 1,3 puncte față de anul precedent, spune noul raport alcătuit de Heritage Foundation și Wall Street Journal, care analizează gradul libertății economice în țările lumii în funcție de 10 criterii. Documentul dat publicității ieri explică descreșterea Moldovei prin performanțe proaste la combaterea corupției și prin volumul mare al cheltuielilor publice, cheltuielile bugetare echivalând cu peste 45% din mărimea produsului intern brut. Raportul nu analizează situația economică în ansamblu sau nivelul de trai, ci ușurința cu care se pot face afaceri din perspectiva unor principii economice conservatoare și intereselor companiilor private. Iată de ce un volum mare al cheltuielilor publice, de exemplu, este văzut ca problematic. Tot așa, o legislație a muncii care apără puternic angajatul este considerată un factor negativ. În cazul Moldovei, raportul spune, de exemplu, că restricțiile privind orele de muncă sunt stringente. Din perspectiva companiilor private, în țări cu o legislație a muncii mai strictă este mai greu să faci afaceri. Indicele libertății economice în lume plasează asemenea țări în categoria celor moderat libere. Franța, de exemplu, se află pe locul 67, după Kazahstan, locul 65, România, 62 sau Bulgaria, 61. Moldova, pe locul 124 în lume, este inclusă în categoria țărilor în general nelibere, având un scor de 54,4 puncte pe o scară de 100 de puncte. Este un scor sub cel mediu la nivel global. Printre impedimentele pentru afaceri în Moldova, mai sunt numite interferența persistentă a statului în sectorul privat, care mărește riscul economic într-o atmosferă politică volatilă, am citat. Instabilitatea politică, atrage atenția raportul, face ca politicile fiscale să fie fragmentate, iar în cele mai multe zone ale birocrației, corupția este semnificativă. Guvernul a făcut progrese neuniforme către un management sănătos în domeniul macroeconomic și îmbunătățirea climatului de afaceri, se mai spune în analiză. Bazele libertății economice, continuăm să cităm, nu sunt nici temeinice, nici bine apărate. Justiția este vulnerabilă în fața interferenței politice și corupției, iar apărarea proprietății este slabă, subminând perspectivele unei dezvoltări economice mai semnificative și dinamice pe termen lung. Indicele Libertății Economice 2012 spune că performanța Moldovei este cu mult sub potențial, așa încât, la scară europeană, țara este plasată pe locul 40 din 43. Mult mai jos, dar în aceeași categorie a țărilor cu economii în general nelibere, se află Rusia, în timp ce Belarusul și Ucraina sunt plasate în categoria economiilor reprimate. Ucraina este pe ultimul loc dintre economiile europene și pe locul 167 în lume. Corupția în Ucraina, spune raportul, se găsește din abundență la toate nivelele puterii executive. În indicele Libertății Economice în lume 2012, alcătuit de Heritage Foundation și Wall Street Journal, numai 5 țări se află în categoria economiilor libere. Primele 4, Hong Kong, Singapore, Australia, Noua Zeelandă, sunt toate din regiunea Asia-Pacific, iar pe locul 5 se află Elveția. Hong Kongul este considerat pentru al 18-lea an consecutiv cea mai liberă economie din lume. Pe ultimul loc, cu economia cea mai reprimată, este plasată Coreea de Nord.
A fost o relatare de Alexandru Eftode. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim. În minutele următoare, despre succesele internaționale ale unor tineri din Moldova și despre investigația lansată de armata americană în legătură cu o înregistrare video care arată militari americani profanând cadavrul unor luptători talibani.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vă invităm să ascultați rubrica noastră săptămânală sportivă.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și un articol din presa internațională, un interviu despre Europa și viitorul ei cu ministrul ceh de externe Karel Schwarzenberg, articol legat de blogul semnat de Traian Ungurean.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Anul care a rămas în istorie ne-a demonstrat încă o dată că nasc și la Moldova oameni deosebit de talentați, cum ar fi Valentina Ana Forniță sau Ilian Grâneț. Mai este o categorie de tinere talente, poate la fel de importantă, dar mai puțin mediatizată. Este vorba despre premianții la concursurile internaționale de cunoștințe. Medalie de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică este recenta performanță a Nicoletei Copa, elevă în clasa 10 la liceul Prometeu. Ea este pasionată de științele exacte. Acest trofeu se regăsește printre alte 10 de diplome și medalii obținute la diverse concursuri și olimpiade.
Pregătirile în general s-au început încă din copilărie. Mama mea este profesor de matematică. Ea prima a fost cea care într-un mi-a însămânțat această dragoste față de matematică, față de științele exacte. Și apoi la prima olimpiadă la care am participat a fost de matematică, în clasa 5. Și de atunci așa s-au început pregătirile cu încetişorul și tot ele s-au mărit până când înainte de Olimpiada, ultimul an înainte de Olimpiada, a fost pregătire foarte intensă.
Deși încă nu e decisă dacă vrea să devină matematician, Nicoleta crede că științele exacte o învață să-și calculeze cu precizie scopurile pe care și le propune și posibilitatea de a le atinge.
Eu mi-am demonstrat din foarte multe ori cunoștințele din matematică le pot aplica în viața reală. Adică matematica m-a ajutat să devin mai descurcăreață în anumite situații și logica aceasta de matematician, adică îți oferă șansa de a te descurca mult mai bine, de a ști să rezolvi problemele care apar pe parcursul vieții. Și ce își motivează pe tineri în ziua de astăzi, cred că și ambiția și dorința de a te ridica la un nivel mai superior.
Nicoleta îmi spune că participând la olimpiadele internaționale are și posibilitatea de a călători în întreaga lume. A fost în țările africane și în cele balcanice.
Acesta este un vis foarte mare de călători prin toată lumea, de a vedea alte culturi, alte istorii, alte civilizații. Și toate olimpiadele acestea mi oferă o șansă foarte bună de a-mi îndeplini visul.
Un vis împărtășit și de un coleg al Nicoletei de liceu, Cristian Zanoci, reîntors de curând din Thailanda cu o medalie de bronz la olimpiada de fizică.
Este în primul rând promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena internațională. Este și imaginea mea proprie, da, desigur, contează și pentru CV-uri, dar aceasta este și un hobby în același timp. Așa îmi place mie să mă ocup cu fizica și matematica. Eu am timp și pentru distracții, nu-i numai carte, că găsesc timp și să mă relaxez și să ies cu prietenii în oraș, de exemplu. Eu singur îmi creez viitorul, adică mie îmi place să știu că eu fac ceva în care contează.
În ultimii 2 ani, Cristian a călătorit pe mai multe meridiane, cum ar fi Azerbaijan, Nigeria și România, participând la concursuri de matematică și fizică, întorcându-se cu medalii de argint și de bronz, câștigătoarea locului 2 la Olimpiada de Limba Română. Laura Munteanu, elevă în clasa 11 la Liceul Prometeu, spune că pentru ea contează mai mult experiența obținută în urma fiecărei competiții de cunoștințe.
Mă motivează probabil și dorința de a mă afirma și de a câștiga. Și în plus, satisfacțiile nu sunt doar de ordinul câștigurilor, ci și țin de experiență pe care o acumulez când particip la olimpiade. Cu fiecare pierdere, pentru că au fost și multe pierderi, este o nouă experiență și te învață să treci mult mai ușor peste multe alte obstacole și îți dă mult mai multă putere, ceea ce cred că este un premiu mult mai mare decât toate distincțiile.
Dar pentru că nu putem măsura în valori exacte nici experiența, nici talentul acestor juni, fac trimitere la statisticile oficiale care arată performanțele liceenilor moldoveni pe parcursul a două decenii. 40 de medalii de aur, 80 de argint și peste 200 de medalii de bronz sunt rodul muncii participanților la multiple concursuri și olimpiade internaționale. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare. În România, un important combinat de aluminiu la care lucrează peste 3.000 de angajați și care aparține unui consorțiu rusesc caută să-și mențină un preț avantajos la energia electrică, ceea ce în condițiile legislației economice europene nu pare ușor să se întâmple, după cum aflăm de la Sabina Vati, corespondenta noastră la București.
Proprietarii combinatului de aluminiu din Slatina amenință pe canale simultane că se pregătesc să-și închidă afacerea, despre care spun că devine neprofitabilă din cauza prețului ridicat al energiei electrice. Combinatul din sudul României este parte a grupului Vimetco, aflat sub controlul omului de afaceri rus Vitali Mașitski, și până astă toamnă a primit energie electrică la prețuri prohibite prin contracte cu Hidroelectrica, societatea românească de stat care produce cel mai ieftin curent electric de pe piață. Din cauza secetei, însă, Hidroelectrica și-a redus livrările cu 60%, invocând în luna septembrie clauza de forță majoră și reducând astfel, în baza contractelor bilaterale cu mari consumatori, cantitatea de energie electrică vândută. Acum, rușii de la combinatul de aluminiu încearcă să șantajeze guvernul de la București pentru a-l obliga în an electoral să găsească o soluție astfel încât cei 3.000 de români care lucrează acolo să nu rămână pe drumuri. Președintele Traian Băsescu a preluat mesajul și l-a transmis public, semn că lucrurile s-ar putea rezolva într-o formă sau alta, mai cu seamă că magnatul rus Vitali Mașitski a avut mereu o relație bună cu actualul partid de guvernământ. Rușii de la combinatul de aluminiu din sudul României nu au avut niciodată probleme cu sindicaliștii, primii care au ieșit acum să ceară ajutor statului. Salariile mari de până la 1.000 de euro lunar pentru muncitori, 2% din profit pentru directorii combinatului și relații preferențiale cu puterea au asigurat buna funcționare a întreprinderii de aluminiu. Totuși, acum pe fondul crizei și secetei care le-a închis comutatorul de energie ieftină, Vitali Mașitski nu pare mulțumit cu profitul pe care îl are și forțează nota. În primele 9 luni ale anului trecut, combinatul lui de aluminiu a avut profit de 50 de milioane de euro, adică de 5 ori prețul plătit pe combinat la cumpărarea lui acum aproape 10 ani. În această ecuație, rușii care dețin monopolul industriei de aluminiu din România fac de fapt presiuni pentru a cumpăra energie mai ieftină, numai că statul nu are voie să subvenționeze industria potrivit normelor europene, iar alte înțelegeri sunt greu de făcut în această perioadă de criză. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Armata americană studiază un video postat pe YouTube care pare să arate 4 soldați americani urinând pe cadavrele unor luptători talibani. Relatarea serviciului de știri al Europei Libere este rezumată de Alexandru Eftode.
Armata americană spune că cercetează imaginile video apărute inițial pe site-ul YouTube. Într-o declarație, Comandamentul Infanteriei Marine spune că nu a verificat sursa sau autenticitatea înregistrării, dar că cele înfățișate nu corespund setului de valori împărtășite de pușcașii marini. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a spus că înregistrarea este profund deranjantă. Oricine ar fi făptașii și oricare ar fi circumstanțele, toate aflându-se în curs de investigație, este un comportament flagrant și inacceptabil pentru un membru al armatei, a spus Kirby. Oficiul președintelui afgan Hamid Karzai a emis astăzi o declarație în care se spune că guvernul de la Kabul este deranjat profund de înregistrarea care arată soldații americani pângărind corpurile neînsuflețite ale 3 afgani. Declarația cere autorităților americane elucidarea urgentă a crimei și pedepsirea cea mai severă a făptașilor, am citat. În înregistrare apar 4 bărbați în uniforma armatei americane, cu arme și căști. Vorbind cu accent american, ei râd și urinează pe corpurile ale 3 bărbați cu barbă întinși pe pământ lângă un zid. Autorul înregistrării nu este cunoscut, dar cameramanul vorbește cu accent american și poartă o mănușă militară, ca unii dintre cei filmați. Înregistrarea a ultragiat mulți afgani, indiferent de atitudinea lor față de talibani. Un locuitor al Kandaharului spune că este de condamnat acest act al militarilor americani care au urinat pe cadavrele combatanților talibani. El va dăuna convorbirilor de pace. Mi se pare că Statele Unite nici nu doresc ca aceste convorbiri să aibă loc, iar acest caz va mări suferința în Afganistan. Un alt afgan, locuitor al Kabulului, crede că sentimentele anti-americane s-au intensificat. Feda Mohammad spune că militarii americani care au urinat pe cadavrele musulmanilor au comis o crimă. Nu-i mai dorim în țara noastră, trebuie să plece. Sentimentele anti-americane au răbufnit în violențe de stradă în Afganistan de câteva ori în ultimii ani, inclusiv în urma relatărilor despre pângărirea Coranului, Cartea Sfântă a Musulmanilor. Înregistrarea de acum apare într-un moment delicat în care Statele Unite încearcă să promoveze reconcilierea între afgani pe măsura retragerii treptate a trupelor americane din țară. Luna aceasta, talibanii acceptaseră să înființeze o reprezentanță politică în Qatar pentru negocieri internaționale, dar ceruseră de asemenea eliberarea într-un schimb de prizonieri a talibanilor aflați la centrul de detenție american de la Guantanamo Bay. Astăzi, purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a spus că pângărirea cadavrelor este un act de barbarie. Dar a adăugat într-o declarație citată de Reuters că înregistrarea nu va afecta convorbirile și schimbul de prizonieri, pentru că procesul politic se află oricum într-o fază incipientă, iar combatanții talibani vor continua între timp lupta armată.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tudor Iașcenco de la Cuvântul din Rezina.
În numărul de săptămână aceasta a Cuvântului, ziariștii revin la activitatea autorităților din Rezina, care în ultimul deceniu au fost marcate de mai multe relații dubioase, în urma cărora a avut de suferit atât comunitatea, orașul, cât și bugetul public. Printre acestea este contractul primăriei Rezina, încheiat cu uzina metalurgică în 2004, în urma căruia uzina metalurgică vindea apă primăriei Rezina și nu întreprinderii servicii comunale locative, cum ar fi fost normal. Relația aceasta a ajuns până la ceea că recent primăria a fost obligată, prin judecată, să compenseze uzinei metalurgice aproape 2 milioane de lei pentru apa care de fapt a fost procurată pentru servicii comunal locativi. Întreprinderea a vândut apa la locuitori, a încasat banii, dar nu s-a achitat cu uzina metalurgică și a fost impus primăria din bugetul orășenesc să plătească aceste aproape 2 milioane de lei. Cuvântul începe o rubrică nouă, anul 1812, adevăr și minciună.
cu recomandările din presa de la Rezina, de la redactorul șef al săptămânalului Cuvântul, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7 cu o nouă ediție matinală realizată în studiourile noastre de la Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.